Ég held að sé loksins að koma vor á ströndum eins og annars það búið að vera kalt. En vorbúðarnir eru fjölmargir. Maríuerlurnar fljúga út allt og reyna að finna sér hreiður og nú krían komin. En það sem hefur kannski verið helsti vorbúðin á Íslandi í gegnum aldirnar það sauðburðurinn. En nú fækkar sauðfjórbændum en ég komin hérna að Heydalsá í Strandabyggð og hér svona tiltölulega ungur bóndi Ragnar Bragason býr hér, það tvíbýli, hann býr hér ásamt frænda sínum og ég ætla að fá að ræða við Ragnar ýmislegt sem að kemur nálægt búskapnum og aðalega sauðburðinu. Hvað hérna, þú ert með 750 kindur?
Jó, það passar.
Og hvað byrjuð, þú ert alinn upp hérna, foreldrar þínir búa hér ennþá?
Já, já, þau búa hérna ennþá.
Þú ert kannski hægt að búa?
Já, 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 svona nánast, má segja. Þau hægt að búa 2003 og konar minn tóku við þá. Og hérna, en þau eru kindur ennþá og það einlega... það vaxandi bústofnin aftur hjá þeim
já.
Og þau hérna það hérna bara magnast búskapar á hugin hjá þeim
Já, það, þegar þetta líka kannski ekki yfir, svona yfir drifi lengur
Já,
það Eftir að hafa gaman að
Akkurat
En varst þú alltaf ákveðinni að verða bóndi?
Já, það var verið bara stóri draumurinn frá því ég var bara mann eftir mér nánast, sko Ég var alltaf alveg heillaður af kindunum og búskapnum, sko.
Og var það aðalega sauðfjöð sem það hafðir á?
Já, það var aðalega sauðfjöð. Það hérna, ég held að sé svona tvær, eða mjög sýnist það ofta er annarkvort er menn heillaður á sauðfjöð eða þá heillaður á vélum sem Já. Verða bændur. Og það einlega svona sauðfjöð sem allavega ekki hérna, það dregur með að búta búskapnum.
En þetta er mjög mikil hérna, svona velvæðing, það margar vélar sem að þarf að kunna á mjög dýra líka.
Já, já, það er það, það þarf að vita svolítið um allt í búskapnum og svona kunna tölvert um ymsa hluti, sko, þetta mjög svo fjölbreytt og einmitt og með vélvæðingunum sem orðin núna, sko, þá það svo margir hlut eða margt sem þarf að
kunna
að læra á já.
En nú sauðburður og sem er mynd erfiðasti tíminn
Já, langmest álæði náttúrulega í sauðburðunum og flestar vinnustundir í maí í búskapnum og það náttúrulega sólarhengsvakt í fjórhúsunum og svona á köflum þar næstum því að vera tveir á vekt sko, þegar ef það kemur mikil törn og bera margar í einu sko. En eins og það búið að vera núna í vor þá búið frekar rólega eins og það er ekki margar í einu þannig að þá minna álag það mjög krefjandi ef að ber stór hlut af hérna kannski bara á örfáum dögum sko, af því að hver kind þarf sitt pláss og fyrst eftir burð sko, og mjög mikilvægt að fái næði fyrst og eftir
og að fáu bara frið
já og fáu frið með sín lömb sko, það mjög vont að þurfa að setja það saman margar mjög snemma sko, það betra að líði einn eða til sólarhengur
þetta en sko nú hérna man ég eftir því frá minni æsku að faðir minn hann fór undir kindurnar til að vita þrif á júrinu til að vita hvenær þær væri að fara að bera það enn söm aðferðnar eða
Nei, við erum svo sem
ekki með 750
Nei, það er svona nokkur ljóst að það er nú nánast þannig að það er alltaf einhver aðbera þannig að við svo sem þurfum ekki að býða neitt lengi eftir því að einhver fær að bera sko, þannig að það sjálfsagt á minni búum sko, þá þarf náttúrulega koma pásur á milli og með þurfum að meta hvernig þarf að gá aftur sko, og hægt að taka meiri pásur sko, en hér nánast samfellt.
En ertu ekki með þetta skráð eitthvað þegar þú vitir hvaða næstu 50 kindur eru að komna ræðis?
Já, ekki algjörlega, það svona, ég svona punta niður aðeins í fengitímanum, það sem ég sé, sko, en það nær ekki yfir allar, sko, en það líka breyttar aðferði við í fengitímanum, nú hrútarnir bara settir til kindana, en hér áður fyrir eins og þegar ég var krakki, þá voru hrútarnir leittir og leitað að blæsma ám og hleyft til þannig, en núna hrútunum bara treyst fyrir þessu. En það var náttúrulega kosturinn í náðu fyrir þegar var hleyft til hverjar kindar að þá vissum en hvenar átt að bera og hvenar kemur törn, sko. Já. En núna vitum það kannski ekki alveg eins, en ég veit það svona nokkurn veginn með því að ég svona punta niður það sem ég sé, sko, og maður sér líka hvenar er mikil törn, sko, eins og hérna var törn svona í kringum jólin og milli jól og áramóta og þannig að það verður mikið að gera svona 15. Já, til 20. Mæ, að svona fyrir að þingja á því, það búið að vera rólegt, sko, og fyrir að vaksandi.
Og þú færð aðstoðar fólk í sögur?
Já, akkurat, við erum svo heppin að við fáum mjög góða aðstoð. Það börnin okkar, það við höfum 3 börn við Sigríður og hérna, það eitt eftir heima, en eldri börnin 2 eða unga fólkið okkar sem flutt suður, það er komið til að hjálpa okkur núna svo elsta kom í gær og tók vakt þannig að ég á móti bróður sínum þannig ég fekk að sofa núna í nótt sko, fyrstu nóttuna í hálfan mánuð
en svo ertu með fleira aðstofafólk
já, það er móðursýstir mín Ragnheiður Jónsdóttir hún er sagt, fyrirverandi bóndi á gestöðum og hætti búskap 2008 og flutt í Borganes en hún hefur komið á hverju ori síðan hún hætti að búa og verið okkur alveg gríðarlega mikilvæg hjálparhella í búskapnum og við erum enn mjög þakklátt fyrir það sko. Og hún er alveg hafsjóra af þekkingu og ákveðlega dugleg og natin við sérstaklega lömb sem að eiga bátt og algjör snillingur í að hugsa vel þau og líka í burðarhjálp en svo er líka bróðir minn og hans fjölskylda þau eru mjög duglega að koma, þau eru einmitt hjá okkur núna og það er einmitt mjög mikill léttir og hann fer í gíriðingarvinnu ásamt sinni mínu sko, og dætur hans sko, eru bara duglegar áhuga samar í fjórusnum og einmitt gaman að fá líf og fjör í fjórusinn.
Og það er líf og fjör bara í kringum þetta allt.
Já, þetta er mikil stemning, þetta er svona næstu eins og vertið eða þanniglega, sko, eða þó þetta sé mikið álag, þá er þetta mjög gaman líka, sko, það er mikið um að vera, sko, og maður kannski segja líka í þessu að þetta er svona allur skalinn í þessu, það er bæði gleði kannski yfir fallegum lömbum og flottum litum og velgerðum lömbum og alveg eins og að það er líka sorg þegar hlutinni fara á vestaveg og eins og gengur að gerist sko, þetta fer með mann alveg einn allan svona tilfinningaskalan sko, bæði sorg og gleði sko, og svona en svona í heldina sko, þá er þetta ákveðlega svona gefandi og skemmtilegu tími sko, svona, sérstaklega vorar vel og allt gengur vel sko.
En það þarf að kunna til verka. Þú þarft að vita hvenær þarf að hjálpa kindunum til dæmis.
Já, akkurat, það þarf að vita hvað hlutinni snúast og þetta er svona nokkur ára þjálfun að verða góð sauðburðar manneskja. Sko. Fólk kemur ekkit bara 1, 2, 3 og hefur þetta allt. Þetta er svona þjálfun og hérna, svona, læra hlutina sem að æfist bara á tölvörum tíma sko, og það er aðalega hafa viljan til þess og svona opin huga fyrir að gera þetta.
En hérna, ég sá bara held ég kannski bændablaðinu svona tekningu af því hvernig eða ykkur leiðbyrningur um það hvernig ætti að fara inn í kindin og ná í lambið, hvað er það? Það til dæmis getur gerst að fæturnir eiga að koma hvernig er þetta?
Já, það er sem sagt að framfæturnir eiga að koma með höfðinu, með snoppunni þannig ber lambið rétt að sko og oft gerist það að vantar annan fótinn er mjög algengt eða ég bara báðafætunar eða lambið kemur aftur á bak og eins og við gerum það hérna sko við nánast tökum aldrei lamb út á einum fæti við erum bara búin að fá eða sem sagt þau geta farið illa út úr því lömbin ef þau eru stór og grindin þröng og kindinni sko og þannig við ein, nánast alltaf sækjum báða fætuna til að
ferðu inn og nærði hinn
förum inn ítum því aðeins gætilega inn aftur og ef sjáum að vantar eða finnum að vantar kannski annan fótinn og förum inn með höfðunum og hálsinum og svona fíkurum okkur inn með þetta og finnum hvar fóturinn er, stundum er hann ekkit langt fyrir innan, en stundum getur hann verið alveg bógin aftur með síðunni og þá þarf að reyna að krækja í nýð og rétta fótinn upp og rétta hann svo fram og það er svona ákveðin kunst og það er svona kostur að vera ekki mjög handstór í þessu sko.
Það er
svona misjætt hvernig það er sko en ég er svo heppin til dæmis að vera ekki mjög handstór þannig að það er svona það gengur ágætlega með það sko, þetta er svolítið misjætt eftir fólki.
En ef það kemur sem sagt hvað með afturenda?
Já, það er náttúrulega meiri áhætta að til dæmis að koma áverkar á brjóstkassa á lambinu eða eitthvað sérstaklega eða farið að þotna. Þannig að við reynum að setja svolítið vel af burðargeli með svo, til að smurja betur svo það renni hérna ljúfar út sko, og hérna og svo getur að gerst líka að sé bara sé hæklarnir eða bara eða hreinlega afturendin bara á lambinu en ekki og þá þarf að reyna rétta afturfætun upp til að rétta úr þeim aftur og það er svona þetta er alltaf meiri áhætta ef það afturendin er og sérstaklega ef það er hérna ef það er einlembingar
af hverju, að þau eru stærri
já því þau eru lambin, einlembingar eru stærri og þá er það bara meiri álag á lambið að fæðast og svo alltaf ef allt stefnir í óöfni með til dæmis getur verið snúið upp á lega eða lambið mjög stórt sko, og þá hérna, höfum við góðan dýralækni hann Gísla Halldór Sverjason í Búðardal sem er alveg ótrúlega fljótur að breyðast við að koma og hérna redda málum
Og þá er bara hreinlega keisaraskurður.
Já, þá er keisaraskurður. Það er búin að vera fjóri keisaraskurður hjá okkur núna í vor. Og svona, já, það er svona, yfirleitt er það bara langbesta leiðin, sko, ef útlitið er ekki.
Og stefnir í óefni.
Já, það getur bergað bæði líf lamps og kindar.
En eftir keisaraskurð, þá er þetta náttúrulega bara, mér finnst þetta svo ótrúlegt að þá er nú bara saumið saman og allt gengur vel.
Já, það gengur bara ótrúlega vel, það er jafna sig á nokkrum dögum sko.
Jafna sig á nokkrum dögum?
Já, og geta átt lamb árið eftir öllu jöfnu. Þannig að það er alveg ótrúlegt hvað hægt er að gera. Þetta er mikill munur að því þetta er alveg, þetta er mikið margt sem getur gert sko og eiga þennan valkost að geta tekið þessa ákvörðun að fá dýralæknin til að því það er oft yfirleitt getur að kosta lambi lífið og jafnvel kindina ef það er mjög
erfitt að horfa upp á
já, það er akkurat svona sálrænt fyrir bóndan þá er það oft svona besta leiðin sko
En hvað með hindlamb? Er það, ertu að reyna að rækta þau ekki?
Já.
Eða það verra þessi?
Já, það er bara misjafn sko, manna, ég veit margar sem segja það sé besta í heimi að hafa hind og margar sem segja sé besta að hafa kollótt en við erum með svona megin hluta kollótt og svona 15% af fínu hind líklega en það er náttúrulega ef það er hind stór hotn og hrútlömbum þá það gengur yfirleitt bara nokkuð vel sko þannig að þannig að ég vil það ekki, við teljum það svo sem ekki vandamál sko. En það nú skipta skoðunir um það hérna og hérna
En svo sá ég að þú varst byrjaðar að hleypa þeim út Er það fyrstu lamparnar sem hleyptur?
Já, það ekki alveg, það eru örfóar farnar aðeins út fyrir en við höfum verið að setja þar inn aftur á kvöldin
Já, það búið að vera mikið nætufrost
Já, það búið að vera mikið nætufrost og mjög kalt vor og eins og í nótt þá var tveggja stiga frost sko, en sem að er endar ekki mikið með, það var bara fyrir nokkrum dögum var held í 7-8 stiga frost sko, og það er alveg jörðin er alveg hel kvöld eftir frostið og þetta hægir svo allir í gróðu framyndu þannig að það er svona þetta er ekki ákjósanlegt sko, með við til dæmis í fyrra og hittu fyrra, það eru mjög góð vor og grýri vel og ágætis veður en þetta svona stefnir í eða vonandi fyrir tíðin að lagast sko, og hlýna sko, en þetta gerir hlutina svolítið erfiðara þegar er svona kalt og frost sko, og það léttir alltaf mikið á sko, þegar þetta koma fínu út og getur farið að býta grængrös og hérna
hlaupum móa og
í frelsinu sko, og, en hérna þetta ykkur álæðið verulega sérstaklega þegar ef lömbin eru farin að vera stór og hérna það eru orðið mjög krefjandi fyrir hennar að vera lengi inni sko. Og náttúrulega mannskapin líka hugsaðu með það sko. Þegar ef það eru stór hlutu á fyrir orðin borinn og kemst ekki út sko. En vonum að komið betri tíð
það kemur betri tíð ég get lofað þér því
já.
En svo, mér langar bara, eitt sem mér langar að vita, hérna bak við þig, hérna mynd af íslensku sauðfé. Og hvað með flekkótt? Við vorum að tala hérna á þann.
Já, flekkótt eða lítið, það er svipað hlut, já, það er nú megin, já, stærri hluti mislítið á okkur heldur en hint.
Stærri hluti?
Já, það er 20% á bústafnum hjá okkur er litað og það er bara mjög gaman að því að hafa
miklu fallegri lömb
miklu fallegri lömb og
kindur
já og þetta er svona oft miklu karakterar þess að lituðu kindur þetta er alveg
það
eru oft bara betri mæður og mjólka mjög vel og frjósamar og þetta er alveg mjög svona skemmtilegt fyrir sko það er þetta litað sko og svo er líka náttúrulega auðvitað að þekka það líka í sundur, það er náttúrulega gott en svo er líka eins og hjá okkur að því við erum svo heppin að vera á sem sagt hreinusvæði og hérna líflambasölusvæði að það er alveg gríðarlegur áhugi fyrir litum og sérstaklega hjá hobbybændum eins og að þar er mikill lit áhugi og hérna og þetta sá hluti af búskapnu einlega skiptir okkur tölverðu máli sko það er lifanlamba sala sko og þá er einmitt mikilvægt að eiga gott frambúð að litum eins og lítið með smórött og móflekkótt og mógólsótt og svargólsótt það er mjög svona eða tölverðu eftirsótt
En var ekki eitthvað vesen með ullina? Var hann ekki verðminni?
Jó, hún var það og er náttúrulega af tvílitu er hún verminni en hreini litir eins og mórött svart og grátt er núna er vermaðara núna heldur en lakar eða svo gul eða svo lakari hlutin af hvítu ullinni sko þannig að það er ekkit allslemt þannilega sko
Þetta er ekki kannski sá munur sem að skiptir ykkur megin máli
Nei, ekki þannilega það er svona, breytir ekki döllu sko ekki þannig sko það er líka gaman að hafa mikið af flottum litum og hérna og það er eins og líflambasalna er líka skemmtilega líka og við fáum aðeins meira fyrir lömbinu og það er líka skemmtilegri framleiðsla það má segja
heldur en að setja í sláturhús
farið þá leið heldur en hérna, já, ég stóttur þess að já.
Herði Ragnar, þetta var skemmtilegt, takk kærlega fyrir
já, minnsta máli bara takk fyrir komuna